Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tänases saates keskendume peaasjalikult kahele teemale, millest esimene seondub valitsuskriisi ja sellega seonduvalt tuleva aasta sügisel toimuma pidava abielu teemalise referendumiga ning teise teemana peatume taaskord vihakõne kriminaliseerimisega seonduval. Mina olen saatejuht Varro Vooglaid ja minu vestluskaaslaseks on täna Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere, Varro, ja tere ka headele kuulajatele!
Algatuseks ütleme ära ka selle, et meie saade on salvestatud mõned päevad enne eetrisse minemist, nii et me täpselt ei tea, mis on selleks ajaks seonduvalt valitsuskriisiga toimunud, kui saade siis ka kuulajateni jõuab. Et võtkem seda arvesse nende arutelude kuulamisel, aga sellega poolest on meil väga palju kommenteerida. No see valitsuskriis tõmmati käima põhimõtteliselt eelmise nädala lõpus, reedesel päeval. Jüri Ratas tegi oma postituse sotsiaalmeedias, kus ta väga teravas toonis kritiseeris Mart Helme poolt Deutsche Wellele antud intervjuud ja seal korjas selle üles loomulikult kogu opositsioon, kes tegi kümneid avaldusi väga kiiresti ja samas vaimus ka siis liberaalne meedia, mis siis sisenes, kuidas on tõelda sellisesse teatavasse rünnakorgiasse, ma ütleks, kus täiesti irratsionaalselt hakati nüpeldama Mart Helmet ja Egret keerutades üles sellised süüdistused, millel on väga vähe kui üldse midagi pistmis sellega, mida Mart Helme reaalselt ütles. Ja sina ka kirjutasid sel teemal Objektiivi kolmapäeval avaldatud artikli, kus sa ütlesid otse, et see, kuidas meedia on käitunud järjekordselt selles küsimuses, on täiesti tülgastav ja näitab, et puudub elementaarne austus tõe vastu, elementaarne soov kajastada toimuvat reaalselt nii, nagu see on. Et võibolla ma annangi siin kohal sulle sõnajärgi üle ja lihtsalt võibolla sa räägid omalt poolt, et millised muljeid sinule kogu see toimuv on tekitanud.
Jah, ega midagi head rääkida ei ole, sest see, mis meedias vastu vaatab meile, on tõesti tülgastav see järjekindlus, millega valetatakse lihtsalt. Ma ei ütle, et ma oleksin Mart Helme kõigi välja ütlemiste suur fänn, kindlasti poliitik ja nii kogenud poliitik, nagu Mart Helme seda on, saaks väljenduda kindlasti palju paremini ja teinekord palju läbi mõeldumalt. Aga see kõnealune intervju Deutsche Wellele, mille ta andis siis vene keeles ja kus siis tegelikult intervjueerija oli see, kes väga provotseerivalt küsis ja ründas, millele ta siis enam vähem samas vaimus vastas, et selle nagu asetamine sellisesse kõverpeeglisse, kus tema öeldule omistati hoopis, kõigepealt moonutati seda, mis ta ütles ja siis anti sellele hoopis tugevam tähendus eesmärgiga süüdistada, siis nii Mart Helmet isiklikult kui ka ühte valitsuserakonda EKRE-t suisa soovis mingid inimgruppe Eestist hakata välja saatma, homosid taga kiusama. Ühesõnaga täiesti moonutatud pilt edastati inimestele, kes meediat tarbivad ja isegi siis, kui juhiti juba tähelepanu sellele, et tegelikult ju Mart Helme vastused ei sisalda ju midagi niisugust, mida väidetakse. Et siis otsiti üles mõned tõlgid, kes siis ka nagu kommenteerisid seda nii, et aga on võimalik ikkagi, et Mart Helme ei rääkinud vene keelt grammatiliselt õigesti, et ta eksis käände lõpuga, ta tahtis küll öelda seda, et mingu ära Rootsi, aga siis nende homode kohta, aga kuigi ta sõnasõnalt ütles, et jooksku Rootsis. Kuigi see vastus, mille ta siis küsitlejale andis, oli tegelikult ju lähtus küsimusest ja küsimus oli, et kas need välisma geid võiksid siis Helme arvates Eesti üle ujutada ja kas ta näeb nagu nende soht. Need jutte ei käinud üldse Eesti nii nimetatud LGBT kogukonnast, vaid üldsegi välismalt siia tormi jooksvõttest homodest. See oli siin hüpoteetiline küsimus aset.
Luba, ma tarkan sulle korraks siia vahele, et see asi oleks päris selge, et ma olen ka selle tsitaadine välja kirjutanud, et kuulajate jaoks jääks nagu ebaselgeks, et võibolla me ise siin ei edasta neid asju päris täpselt. Lihtsalt see, mida sa just rääkisid, ma täpsustan veel kord üle, et küsimus oli, kas siis jooksevad kohale geid ja ujutavad Eesti rahva üle. Siis, eks ole, jutt käib siis nii-öelda homoabielu seadustamisest. Ehk väga selgelt osutub see, kas siis jooksevad kohale, kas siis tulevad välismaalt Eestisse. Geid ja ujutavad Eesti rahva üle. Ja Mart Helme vastas, las jooksevad Rootsis või Rootsi, eks, et isegi kui ta eksis käände lõpuga vahet pole, eks, kas ütlesid, et las jooksevad pigem need välismaa geid Rootsi või las nad jooksevad ringi Rootsis. Seal kõik vaatavad neid, kuidas need öelda viisakama või sõbralikuma pilguga. Nii. Ehk täiesti selge on see, et ei ole mitte kõige vähemalgi määral siin olnud juttu sellest, et peaks hakkama Eestis elavad inimesed kuidagi Rootsi ära jooksma või nagu veelgi vähem sellest, nagu peaks hakkama riigi võim neid siit kuidagi välja saatma Rootsi. Ja selles kontekstis ma kirjutasin välja ka selle, mida Jüri Ratas ütles esmaspäeval Delfi või seal üldse ajakirjanike kaamerate ees seistes ja intervjuud andes. Ta ütles nõnda, tsiteerin, ma ei saa kuidagi ja kordagi nõustuda, et hakkame kedagi ükskõik, mis alusel välja saatma. See ei ole kuidagi minu jaoks vastuvõetav. Sitaadi lõpp. Nii. Ja siit tuleb nüüd ka täiesti selgelt välja, et Jüri Ratas täiesti selgelt ja ühemõtteliselt moonutab Mart Helme poolt öeldud sellisel viisil, et oleks mugav teda rünnata. Mart Helme, rõhutame veel kord, ei ole kordagi osutanud sellele, et tuleks hakata Eestis kedagi välja saatma, Jüri Ratas ütleb, ma ei saa sellega nõustuda, et hakkame kedagi välja saatma. No kui see ei ole pahatahtlik moonutamine ja väärtõlgendamine, siis mis asi see on? Ma saan aru, et kogu opositsioon sellisel viisil pahatahtlikult käitub. Ma ei kiida seda loomulikult heaks. See on väga, väga madala poliitilise kultuuri näitaja, kui sellisel viisil tehaks, et nüpeldatakse oma oponente väljaütlemiste eest, mida oponendid ei ole reaalselt ütelnud ega ka mõelnud. Ma saan aru, et liberaalne meedia seda teeb, kuigi jällegi ma ei saa heaks kiita, et meedia sellisel viisil tegutseb, aga et koalitsiooni kaaslaseks oleva partei juht, ühtlasi peaminister, nii räigelt moonutab oma valitsuse liikme seisukohti, et selle kaudu teda rünnata, no see on ikkagi... Noh, see on ikkagi midagi sellist, mille kohta tõepoolest Martin Helme ütles täiesti õigesti, et meid on selja tagant rünnatud ja nuga selga löödud, et niimoodi tegelikult ei ole viisakas teha ja nii ei tohiks teha. Nii, vabandust selle vahele pista vahele, ma tahtsin, et see asja oleks täiesti selge, et sellised need seisukoha väljendused on olnud sõnasõnalt.
Jaa, aga sa tegelikult ka kirjeldasid selle olukorra väga täpselt ära, et täpselt nii see oligi. Ja EKRE allikad muhul kas siis ka nende portaal uued uudised on ju osutanud sellele, et kogu see praegune rünnak, mis nüüd neil päevil siin, kui me seda saadet salvestame, EKRE vastu toimub nii meedias ühelt poolt kui siis ka poliitikas erinevate erakondade poolt, et selle rünnaku on algatanud peaminister Jüri Ratas. Et kogu see möll läks lahti Jüri Ratase sotsiaalmeedia postitusest, milled oleks võinud jätta tegemata. Aga ilmselt ta siis väga selgelt mõtles läbi selle postituse, sest ega poliitikas ei käi asjad nii, et lihtsalt juhuslikult sotsiaalmeediasse midagi poetatakse. Poliitikud, eriti peaminister, saavad ju väga hästi aru, et nende sõnad korjatakse ülesse ja see ongi nende soov, et meedia, poliitilised erakonnad avalikus reageeriks kuidagi. Järelikult Jüri Ratas täiesti teadlikult otsustas rünnata Mart Helmet ja oma koalitsioonipartnerit Eesti konservatiivset rahvaerakonda. Ja nüüd võime küsida, et mis on selle rünnaku taga, mis on selle rünnaku mõte või mida sellega on tahetud saavutada. Kas Jüri Ratasel oli plaan valitsuskriis esile kutsuda? Me ei tea nüüd, kas ja kuidas see kriis on lahenenud. Praegu käivad veel läbirääkimised koalitsioonierakondade vahel, kui me salvestame, aga võib arvata, et vähemasti minu nagu sisetunne ütleb seda, et nagu plaani valitsuslõhkijad ilmselt ei olnud. Pigemini oli soov saavutada EKRelt selle rünnaku kaudu mingisugused järelandmisi. Sest Ratas ja tema meeskond, tema nõunikud, noh kõik, kes ta ümber on ja kes tegelikult ju saavad ka väga hästi järgi kontrollida, mida Helme tegelikult ütles ja mida ta ei öelnud ja mida ta võis mõelda sellega. Et, noh, järelikult kõik see on hästi teadlik poliitiline trikk või poliitiline samm käik koalitsioonipartneri vastu. Et Jüri Ratas on siis ilmselt üritanud saavutada mingisuguseid järelandmisi EKRE-lt ja tõenäoliselt on see seotud abielu referendumiga. Ja nüüd me olemegi jälle selle sama teema juures, mida me ka ühes varasemas saates juba puudutasime, et abielu referendum, mis on praeguste plaanide kohaselt veel siis plaanis järgmise aasta oktoobris kohalike valimiste ajal koos siis nende valimistega, et see kas üldse ära jätta või kuidagi mingis teises vormis seda teha. Et see võib olla nagu üks selle rünnaku eesmärk. Muidugi seal võib olla ka muid aspekte, mida me ei tea, võib olla ka tähelepanu kõrvale juhtimine Keskerakonna enda mingitelt kahtlastelt afääridelt, siin on see Porto Franco lugu ja mis kõik heidavad varju Keskerakonna ladvikule. Aga jah, sisetunne ütleb, et see on ikkagi nagu soov luua uus poliitiline reaalsus, et saavutada siis EKRE-lt järeleandmisi, sest EKRE on nagu kõige rohkem olnud just selle abielu referendumi poolt, et on EKRE poolt sisse, koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud punkt, erakond Isamaa, mis on samuti valitsuses, toetab minu arusaamist mööda küll abielu mõistele kaitse andmist, aga nende jaoks referendum, rahva hääletus või rahva küsitlus ei ole nagu esmane tee, et noh, nad oleks pigem näeksid mingid muid vahendeid selleks, et nad seda ei toetaks. Nad järelikult on ainult EKRE see oma nõudmisega korraldada rahva hääletus pinnuks silmas ja siin noh, tuleb selgelt ka see välja öelda, et ta on pinnuks silmas praktiliselt kogu Eesti poliitilisele eliidile, kes ei soovi seda referendumit vastu pidi, kes soovib, et see referendum ei toimuks, et see ära jääks ja et abielu mõiste ei saaks põhiseadustiku kaitset.
Absoluutselt ja kõik märgid osutavad sellele, et selle valitsuskriisi tagamõtteks on nurjata referendum abielule põhiseadusliku kaitse andmiseks. Ja see ei ole kergelt öelda, esiteks, kui me vaatame kõike avalikult toimuvat, siis kõik märgid osutavad sellele. Näiteks, kuidas siin oligi, et Kaja Kallas tegi eks kõlava avalduse kohe, et valitsuskriisi ainsaks sisuliseks lahenduseks saab olla Mart Helme lahkumine ja abielu referendumi ära jätmine. Nii, Indrek Saar, teise opositsioonierakonna pealik, ütleb, et kui valitsus läheb edasi referendumi plaaniga, tuleb umbusaldus hääletus. Need on pealkirjad Delfist. Mm-hmm. Ja kõik teised ka, meedia ka klopib seda kogu aeg, siin vist isegi see Isamaa parempoolsed seltskond, nii nimetatud parempoolsed, ehk Isamaa siseopositsioon deklareeris ka, et nüüd ses olukorras pole enam võimalik mõeldav selle referendumi plaaniga edasi minna. Nii et keegi ei räägigi nii väga enam sellest, mida Mart Helme ütles või ütelnud, vaid kõik osutavad sellele, et nüüd referendumit enam kindlasti nüüd teha ei tohiks. Mis näitab sellele, et mis ongi selle kogu skandaali tegelikuks taustaks olnud. Ja ma ütlen nüüd kahte asja veel. Esimene on selline asi, mida ma ei tea, kas ma peaksin üldse ütlema või mitte, aga ma ütlen ikkagi ära, sellepärast, et teema käsitlemisel on see väga oluline. Minu nii jõudnud infokohaselt juba nädala alguses, kui hakati seda valitsuskriisi nüüd nagu lahendama koalitsioonipartnerite vahel, siis olevat Keskerakonna esmane nõudmine olnud see, et EKRE peab taganema koalitsioonilepingus kokku lepitust, et üleüldse referendum toimub. See olevad selgesõnaliselt niimoodi öelnud, mis näitab nüüd ka seda, et vägagi suure tõenäosusega kogu see skandaal on esile kutsutud just nimelt selle eesmärgi saavutamiseks. No EKRE juhtkond olevad selle peale loomulikult öelnud, et see ei tule kõne allagi, sellepärast, et see on üks peamisi lubadusi, mis üleüldse koalitsioonileppesse on kirjutatud Eesti konservatiivse rahvaerakonna vaatevinklist koos siis rahvaalgatusõiguse taastamise lubadusega. Nii et seda ei hakata isegi mitte arutama, aga see fakt, et üleüldse sellist asja kohe esimes asjana nõudma hakati, on vägagi kõnekas. Ja teine asi, teine oluline infokill, mis ma siia kõrvale kohe lisaksin, on see, et juba eelmise aasta sügisel, peaaegu täpselt aasta tagasi, ma vaatan, meil objektiivis on see artikkel avaldatud 31. oktoobril 2019, sai kajastatud seda, kuidas Euroopa liberaalsete parteide ühenduse ehk ALDE esindajana selle ase esimees Annelou van Egmont käis Tallinnas, siin on ilus pilt tehtud Stenbocki maja rõdult koos Jüri Ratase ja Tanel Kiige ja Kadri Simsoni ja teistega. Ta kohtus ka Kaja Kallasega ja teiste Reformierakonna juhtpoliitikutega, kes samuti kuuluvad Aldesse nagu Keskerakondki. Aga kohtudes Keskerakonnaga oli Van Egmonti peamine sõnum see, et Keskerakond peab tagama, et abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmiseks mõeldud referendumit 2021. aasta sügisel ei toimuks, et seda üleüldse ei toimuks. Siin on ka tsitaat Van Egmontilt, ma tsiteerin. Tänasel ALDE kohtumisel öeldi neile, ehk siis Keskerakonnale, ühemõtteliselt, et nad peavad liberaalse perekonna osana tagama, et esiteks see rahvahääletus ei toimuks ja kui toimub, siis võitlema selgelt positiivse tulemuse nimel koos teiste liberaalsete jõududega, manitseb Van Egmont. Nii ja kui me nüüd neid infokilde tervikuna käsitleme neid süsteemselt koos, siis ma arvan, et on väga raske jõuda muule järeldusele kui see, et kogu see skandaal, mis on üles klopitud tülgastava valelikkusega, tülgastava ebasiirusega, ütleme nii, on just nimelt selle eesmärgi teenistuses, mida siis ALDE esindaja on siis ette andnud tagada, et see rahva hääletus ei toimuks. Nii. Ja noh, saab näha, kas siis see läheb läbi või mitte, aga praegusel hetkel minul igal juhul tundub, et ainuke viis, kuidas Keskerakond saaks tagada, et see ei toimu, on valitsuse katkeajamise teel. Et sellisel juhul on võimalik saada lahti EKRE-st valitsuse liikmena ja heita ühte näiteks Reformierakonnaga ja siis kirjutada alla uuele koalitsioonilepingule, milles ei ole loomulikult mingisugusest referendumist enam juttugi. Nii.
Jah, aga kui see nii on ja noh, tõepoolest analüüsid ja märgid ju sellele väga selgelt osutavad, siis võiks öelda, et Jüri Ratas peaministrina, selle koalitsiooni peaministrina ei ole käitunud reeturlikult mitte ainult oma koalitsiooni partneri EKRE suhtes, alustades sellist noh, täiesti tühjalt kohalt, sellist alatut ja taunitavat rünnakut. Vaid tegelikult on ta ju reetnud Keskerakonna valijate põhimassi. Ma ei oska öelda, ma ei ole selles mõttes nii tugev poliitika vaatleja, et ma võiksin kirjeldada iga erakonna sees olevad jõudude vahekorda ja millised hoovused ja suundumused ühes või teises erakonnas on. Aga ma sattusin nägema ühte kommentaari meedias, kus tõsteti esile seda, üsnagi hämustavat asjaolu, et Keskerakonnas, mis ju põhiliselt tugineb ikkagi venekeelsetele inimestele, kes on nendes küsimustes, abielu, perekonna küsimustes ju ääretult konservatiivsed, vähemasti nende põhiosa. Aga selles samas Keskerakonnas siis on võimu juurde saanud liberaalid, noh, täielikud liberaalid ja nende positsioonid seal on tugevnenud ja Need on siis Jüri Ratas, Tanel Kiik, tema, ma ei tea, kas parem käsi või lähedane võitluskaaslane, kindlasti ka Mailis Reps ja teised ja ka muideks Keskerakonna Vene tiiva ja tuntumad nimed, nagu Jaana Toom ja Mihail Kõlvart, on ju samuti, noh, eriti Jaana Toom, noh, täielik liberaal, kes noh, jagab kogu seda euroliberalismi ühendada siis selle mingisuguse vastumeelsusega veel Eesti kui rahvusriigi vastu, et see on nagu eriti selline vastik kombinatsioon minu jaoks ja paljude jaoks et see on nagu kummaline selles osas, et Keskerakond tegelikult lollitab oma valijaid
absoluutselt
noh Jah, ta ilmselt eeldab seda, et venekeelne valija ei teadvusta seda, et tegelikult Keskerakonna juhtikuurid on liberaalid ja noh, lausa võitlevad liberaalid. Et nad usuvad ilmselt, et on võimalik ajada siis vene elektoraadile ühte juttu ja rääkida seal teistest probleemidest üldse, mis lähevad vene inimestele rohkem korda ja siis eestikeelses meedias ja eestikeelses ruumis nad võitlevad siis selle euroliberalismi eest koos Reformierakonnaga, koos sotsidega ja siit võime teha siis minu meeles sellise üsnagi masendava järelduse, et konservatiivsed jõud Eesti poliitilisel maastikul on praegu kaugel sellest, et kutsuda esile mingisugust konservatiivset pööret, millest on ju ka olnud palju juttu ja mida võibolla mõned politoloogid on nagu kartnud, et nüüd uuel kümnendil on konservatiivid ja rahvuslikud jõud tõusuteel. Pigemini me näeme vastupidist, et Eesti poliitilisel maastikul ka selle praeguse valitsuskriisi taustal on nagu liitunud meedia ja kogu selle poliitiline establishment, poliitiline koorekiht, peaaegu kõik erakonnad, siis selle ühe erakonna ja ühe poliitilise suuna vastu. Jah, Isamaa ka natukene üritab siis seda konservatiivset, rahvuskonservatiivset suunda esindada, aga Isamaa siis on õnnestunud lüüa kiil, on tekitatud siis uus tiib või liikumine seal parempoolsete näol, nõnda nimetatud parempoolsete näol, kes sotsiaalses mõttes on tegelikult ju liberaalid, täpselt samamoodi nagu sotsid, täpselt samamoodi nagu reformierakond, täpselt samamoodi nagu rohelised, täpselt samamoodi nagu keskerakond, täpselt samamoodi nagu Eesti 200, nagu kõik ülejäänud poliitiline paleit. Nii et tegelikult on konservatiivide olukord Eesti poliitilisel maastikul üsna keeruline ja me võiksime isegi rääkida teatud mõttes nende sisse piiramisest. Ja see nüüd nagu viib üldse mõtted sellele, et mida lähiaastatel on üleüldse võimalik saavutada selles osas. Noh, kindlasti abielu referendumi toimumine või vähemalt abielule mingi kindlama kaitse, õigusliku kaitse andmine oleks konservatiivide jaoks erakordselt tähtis saavutus, aga seda tahetaksegi sellepärast nurjata ja ära hoida, sest see annaks nagu hoogu ka konservatiivsele liikumisele juurde. Ja muidugi teine asi, mis võibolla on konservatiividel hästi oluline, on noh, üldse see otsedemokraatia teema, aga üldse vabaduste teema, nii kummaline kui see ka ei oleks. Noh, mitte liberaalide jaoks ei ole vabadus oluline, vaid just konservatiivide jaoks. Ja ühe osana sellest sõnavabadust, noh, millest me ka ilmselt selles saates teises pooles või lõpuosas räägime natukene, sest üks nagu selle kriisi tunnusjoon on ju ka see, et on esitatud täiesti absurdseid süüdistusi, noh, mitte ainult nüüd siis üks selle Mart Helme sõnade väänamise näol, vaid nagu üldse konservatiividele, et, noh, et siin toimuks Eestis mingisugune viha õhutamine, vaenu õhutamine, mingite inimgruppide tagakiusamine, vaenamine, See on niivõrd silmakirjalik, niivõrd ebaõige, niivõrd vale ja väär. Mitte midagi ju sellist ei toimu. Iga mõistlik inimene ju näeb, et ei toimu ju. Ja ometi meediapilt on selline nagu konservatiivid oleksid need, kes on põhjustanud ühiskonna lõhenemise kes tuleks siis nagu ka õiguslike vahenditega tegelikult paika panna, maha suruda täiesti. Nii et noh, mina olen mingis mõttes natukene pessimistlik või vähemasti äraootaval seisukohal, et noh, üks asi on selle valitsuskriisi lahenemine, aga teine asi on üldse see laiem suundumus, et kas konservatiivsel poliitikal üldse on mingisugust sellist tuleviku Eestis, et see ka reaalselt võiks nagu ühiskonnas mingisuguseidki hoiakuid ja väärtuseid muutma hakata.
Ja see on väga tõsine küsimus ja me just siin mõned päevad tagasi arutasime seda oma vahel, et on päris huvitav mõelda, kui kiiresti võiks olukord muutuda, kui näiteks praegune valitsus Eestis aetaks lõhki ja tuleks uus valitsus näiteks Keskerakonna ja Reformierakonna osalusel, kes mõlemad on ALDE liikmed, selle sama ALDE, mis siis andis korralduse nurjatuse abieluteemaline referendum. Ja kui samal ajal näiteks USA presidendi valimised päädiksid Joe Bideni võiduga, ja Donald Trumpi võimult kõrvaldamisega, siis meil oleks kuu aega hiljem praegusega võrreldes täiesti radikaalselt teistsugune olukord, nii Eesti sisepoliitiliselt kui ka rahvusvahelisel tasandil. Nii et ega see selline olukord, nagu meil on üsna habras ja tõepoolest võib väga kiiresti transformeeruda. Aga huvitav on seda olukorda hinnates veel see, ma mainin esiteks ühe asja ära sulle lisaks, et ma mainisin seda, et ma rääksin sellest, kuidas ALDE on sekkunud siin Eesti sise asjadesse. Sa ütlesid seda, et Keskerakond sellisel juhul ei ole reetnud mitte ainult oma koalitsiooni kaaslased, kellega on kokku lepitud koalitsioonilepingus, et see referendum peab tulema tuleva aasta sügisel, vaid on reetnud ka Keskerakonna valijad väga suures ulatuses, kes on tegelikult palju konservatiivsemate vaadetega kui siin Ratas, Kiik ja see seltskond. Ja kellele tõepoolest läheb korda see, et abielu jääks määratletuks mehe ja naise vahelise liiduna. Aga tegelikult on küsimus ka selles, et sellisel juhul Keskerakonna Latvik on tegelikult reetnud Eesti Vabariigi põhiseaduse alusideaalid. Kui mingisugune vabandust väljenduse pärast suvaline tädikene kuskilt Hollandist, Anne Lou van Egmont, no kes see on üldse, tuleb Eestisse ja hakkab siin dikteerima, kuidas meie koalitsioonilepingut võib või või täita või et millist osa koalitsioonilepingust tuleks täita, millise täitmisest tuleks hoiduda ja nii edasi. Et vabandage väga, et kes teie üleüldse olete, et te tulete siin midagi sellist rääkima Eesti Vabariigis. Et meil on tegemist ikkagi põhiseaduse kohaselt demokraatiku riigiga, kus on toimunud valimised, mille alusel on jagatud ära kohad riigikogus. Selle alusel on seatud ametisse valitsus, kirjutatud alla koalitsioonilepingule ja niimoodi otsustatakse Eesti Vabariigis, kuidas poliitilisi otsuseid vastu võtta, millised otsuseid vastu võtta. Mitte seda, et tuleb mingisugune eurokomissar siia, ideoloogiline selline ja hakkab ütlema, et seda nüüd tehke või seda ärge tehke. Ja kui reaalselt Jüri Ratas ja Kiik kogu see seltskond Keskerakonna Latvikus juhindub, väljast poolt antud sellistest korraldustest ja püüab nendest korraldustest lähtuvalt koalitsioonipartnereid hakata avalikult nurka mängima või koguni riskima sellega, et valitsus lõhki jääda, siis mina ütlen, et see on ka põhiseadus alusideaalide reetmine, sest ei tegutseta enam lähtuvalt Eesti rahva parimatest huvidest, ei tegutseta lähtuvalt valijate ootustest, nii erakonna valijate ootustest kui ka koalitsiooniparteide valijate ootusest laiemalt, vaid tegutsetakse lähtuvalt väljaspoolt saadud juhistest ja see ei ole, lihtsalt ei ole kooskõlas põhiseaduse alusideaalidega, mille kohaselt Eesti peaks olema iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas. Et siis on reedetud need alusideaalid, nii, et seda ma tahaksin ka esile tuua. Ja noh, veel üks asi, mida ma lisaksin sinu öeldule on see, et sa nimetasid siin kõiki neid erakondi, kes on ju selgelt liberaalsete ideoloogiliste positsioonide edendajateks Eestis. Ehk siis põhimõtteliselt kõik peale EKRE, kuigi see on vaieldav, et kui suures osas EKRE vaadetest kajastuvad liberaalsed positsioonid olulises osas kindlasti. Ja siis Isama osaliselt, eks? Et kuigi seal on ka sisemine lõhestatus. Aga sellel lisandus ka käesolevas kriisis järjekordselt üks väga vali ja tegelikult ikkagi suhteliselt mõjukas hääl. Noh, kes see oli? Eks see oli ikka meie armastatud Kadrioru resident, nagu tal asutatakse, ehk siis president Kersti Kaljulaid, kes ka kohe kasutas võimalust ära, et oma põlgust väljendada EKRE suhtes, kuulutas kohe kõlavalt, et Mart Helme ei ole valitsus kõlbulik isik, et ta ei peaks üldse kuuluma valitsusse ja veel kuulutas, et ta ei mõista, miks siis ja kuidas seal oligi, me mäletab, kas EKRE juhtkonnad või EKRE poliitikud vihkavad Eesti rahvast või kuidas see oli. Ühesõnaga, noh, järjekordselt tõestades seda, et ta ei saa absoluutselt aru, mis tema koht on Eesti Vabariigi põhiseadusliku süsteemi kohaselt, et tema ei ole mitte mingisugust autoriteeti otsustada selle üle, et kes sobib või kes ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse, kes sinna võiks kuuluda või kes sinna ei võiks kuuluda. Et ikka jälle tuleks teile meelde tuletada, et erinevalt temast on need inimesed osalenud valimistel ja saanud tuhandete inimeste toetuse. Et noh, me võime vaielda selle üle, et kui võrd kehtivas valimissüsteemis teostub demokraatia ideaal, aga mitte midagi ei ole vaielda selle üle, et presidendi ametise saamise puhul pole demokraatlike protsessidega üle üldse mitte midagi pistmist. Nii et ei ole ka seda takki tunnet, et lihtsalt nagu hoida oma suu kinni ja mitte sekkuda sinna, kus sõnne sekkumine on täiesti kohatu.
No ja eriti kui mõelda sellele, et see sama isik Kersti Kaljulaid ju on ise rahvusvahelises meedias intervjuud andes öelnud EKRE kohta, EKRE poliitikute kohta I hate them, ma vihkan neid.
Ja see on kõik okei, siis ei ole probleemi.
Eks ole, ta on ise kasutanud noh, nagu presidendi ameti positsioonil olles sellist sõna valikut, mis tegelikult ei saa olla aktsepteeritav.
Nii, ja et, nüüd paneme siia kõrvale, mida Mart Helme ütles, eks? Sellise tegelikult selgelt ka provotseeriva küsimuse peale, et tema ei vaata homoseksuaalide peale, mis seal oli kõige sõbralikumalt.
Et ma vaatan nende peale ebasõbralikult, eks ole.
Või mitte nii sõbralikult.
Ta vihkaks.
Aga kujuta nüüd ette, kui Helme oleks kuulutanud, ma vihkan homoseksuaale, nii, mis siis oleks juhtunud? Ja nagu läheb samamoodi, nagu president Kaljuleid kuulutas rahvusvahelis meeles, tema vihkab EKRE poliitikuid nende vaadate pärast või väljaütlemiste pärast. Siis oleks täiesti uskumatus, mastaabi skandaal olnud.
Et see näitabki seda silmakirjalikust, eks ole, et tegelikult ei ole ju niivõrd oluline mitte see, mida keegi ütleb nende enda arusaamise kohaselt või kui räigelt ütleb, vaid et kuidas seda annab ära kasutada poliitilise vastase vastu. Lihtsalt probleem on selles, et vabariigi president peaks olema kõrgemal poliitilisest kemplusest. Seda näeb minu teada ette ka tema ametivanne, mida ta tõutub ametisse astudes. Aga teine asi Kaljulaidi puhul on ju veel see, et mõtleme tagasi sellele
Roosiaia
vastu. Ei, isegi mitte, see oli ju sellel aastal Roosiaia vastuvõtule, kus ta siis andis sõna seal ühele, ma ei oskagi öelda,
Sveta Grigorjeva.
Eks ole, kes on täpselt samasugust avaldustega, selles mõttes avaldustega, et ta vihkab kõiki esinenud.
Mm-hmm.
Et seda me ei saa ju omistada nüüd Kaljulaidile, aga ikkagi tema peakülaline, peakõnele ja seal on inimene, kellel on selline taust, et sulle, mis on avalikult teada.
Mm-hmm.
Et siis nagu selline, vaadatakse sellele vihkamise probleemile täiesti läbi sõrmede, see üldse ei aktualiseeru. Et kui inimene räägib ideoloogiliselt õiget juttu, nagu nende seisukohal õiget juttu, et siis kas keegi on kedagi jalaga löönud, kas keegi on kedagi vihanud, absoluutselt ei ole mingi küsimus.
Siia võiks lisada muidugi selle, et Kersti Kaljulaid ju 2019. aasta kevadel, kui oli valitsuse ametisse nimetamine ja kus ta muuses väga räigelt rikkus süütuse presumtsiooni põhimõtet, väljendades põlgust Marti Kuusiku vastu, lahkudes saalis selleks ajaks, kui tema oma ametivande andis valitsuse liikmena. Oli ta ju tulnud parlamenti meeleavaldus tegema, kandes stressi bluusi, kuhu oli kirjutatud, et sõna on vaba. Sõna on vaba. Ja seda ta tegi siis selleks, et ma ei tea, täiesti olematule probleemile vastu astuda. Just oleks Eestis olnud mingisugune tohutu oht sõna vabadusele, kui Ahto Lobjakas ja Vilja Kiiser olid vabatahtlikult oma kohtade pealt lahkunud, olles ise käitunud teiste inimeste suhteliselt pehmelt öeldes ebaviisakalt. Võiks öelda ka nende inimväärikust alandavalt, Lobjaka puhul neid, kes tembeldas EKRE poliitikud saastaks. Igal juhul ta tuli parlamenti sellise loosungiga, et sõna on vaba, et ei tohi seda kahtluse alla seada. Ja nüüd, kui Mart Helme ütleb midagi sellist, mis presidendile ja teistele opositsiooniliidritele ei meeldi ja milles nähakse võimalust valitsuse kukutamiseks, siis kasutatakse see esimesel võimalusel ära, tegutsemaks täpselt vastupidises vaimus, et sõna ei ole vaba mitte. Et meile ja meie mõttekaaslastele on siis sõna vaba, nemad võivad öelda, mida nad tahavad ja neid ei tohi puudutada selle eest. Ahto Lobjakas võib nimetada EKRE poliitikuid saastaks näiteks otse ja president ise võib kuulutada, et ta vihkab EKRE poliitikuid. Aga kui Mart Helme ütleb, et homod jooksku mitte Eesti, vaid pigem Rootsi, kus nende peale vahradakse sõbralikumalt, mis on ju tõsi, Siis see on selline lubamatu sõnakasutus, mille puhul tuleb kuulutada inimene täiesti valitsus kõlbmatuks. Nii. Et täiesti astronoomilistes mastaapides silmakirjalikus. Võt, nii palju lisaksin selle presidendi aspektile.
Jah, eks me näemegi siin jällegi sellist meie käes oleva ajastule omast tühistamiskampaaniat. Kuidas siis üks pool ühiskonnas, liberaalne pool on kuulutanud ennast moraalselt kõrgemal seisvaks. Nemad on need, kes sõnastavad ühiskonna alusväärtused, liberaalsed väärtused, kes ütlevad, mis on õige, kuidas tuleks aru saada ja kes siis hakkavad sellelt positsioonilt andma hinnanguid. Kellele ühiskonnas tohib sõna anda, kes mis moodi tohib kellegi kohta ütelda ja kui noh, näiteks tuleb mõni teissugune erakond, mis pälvib ka valijate toetuse ja saab isegi mitte ainult parlamenti, vaid jõuab valitsusse ja hakkab oma poliitikat, millel on rahva mandaat, nende valijate mandaat, kes selle erakonna poolt hääletasid teostama, et siis vallandatakse nende vastu koheselt selline noh, sellelt moraalse üleoleku positsioonilt süüdistuste laviin, et tegemist on viha õhutamisega, vaenu külvamisega või kui mainida veel abielu referendumit, siis Indrek Saar ju sõna otseses mõttes süüdistas EKRE-t selles, et EKRE-l on kavatsus muuta see referendum viha referendumiks.
No täiesti uskumatu, irratsionaalne sildistamine.
No täiesti, no, mis muidugi ei ole tegelikult irratsionaalne minu mõelest. Ma arvan, et see on vägagi irratsionaalne, et nad selles mõttes ta mängibki nii-öelda inimeste tunnetel täiesti teadlikult, noh, tahabki inimesi avalikust eksitada, noh, pookida siis oma poliitilistele oponentidele EKRE näol külge sellise noh, halva kuulsuse, halva oreooli ja siis näidata, et see, mida, see eesmärk, mida nad taotlevad, et siis abielu institutsiooni kaitsida, et see eesmärk ise on juba olemuselt kuri. Sest see olemuselt juba kedagi, noh, eriti seksuaal vähemusi riivab ja võtab neid mingid õigusi ära. Kusjuures me oleme ka sellest ju minu mõelest mõnes varasemas saates ju rääkinud, et me ei räägi ju isegi kehtiva Eesti õiguse muutmisest abielu referendumi näol või selle eesmärgi näol abielu mõistet põhiseaduses täpsustada. Tegelikult ju perekonna seadus ütleb väga selgelt, mis on abielu. Et kuidas saab üldse kui väita midagi selle referendumi kui sellise vastu või selle idee kui sellise vastu, et abielu ka põhiseaduses määratleda nii, nagu ta on alama lastmel, ehk siis perekonna seaduses juba määratletud. Me räägime Eesti kehtivast õigusest ja kui keegi ütleb, et see nüüd on kellegi suhtes vaenu õhutamine, see on kellegi tagakiusamine, kellegi halvustamine, et kui me räägime abielust kui mehe ja naise liidust, et vabandage väga, kas siis tõesti Eesti riigis kehtiv seadus on niivõrd diskrimineeriv, et siis see tuleks ju kohe ära muuta, eks ole, ja andagi see roheline tee nende liberaalide nõudmistele, no, mis on tõesti demagoogiline tegelikult.
Jaa, ei, no ma ei mõelnudki seda, et see plaan selle süüdistuse väljamängimiseks on irratsionaalne. Loomulikult seal on ratsionaalne plaan taga. Sellega lihtsalt püütakse kukutada ametis olevat valitsust ja nurjata seda referendumit. See on selge, aga süüdistus ise on irratsionaalne, et nimetada seda referendumit mingis viha referendumiks, et sellel ei ole mitte mingisest ratsionaalset sisu, et see on just puhas sildistamine ja äärmiselt ka ebamoraalne. Ja ebakultuurne on sellisel viisel opositsioonil ka tegutseda teadlikult moonutades inimeste arusaamist sellest või püüdes teadlikult moonutada inimeste arusaamist sellest, kuidas asjad tegelikult on. Aga üks asi, mis mina ütleksin ka omalt poolt ära, sa küll mainisid seda eelnevalt, on see, et mina tõttelda ei saa aru, milleks üle üldse EKRE juhtpoliitikutel või teistel konservatiividel on vaja liberaalsele meediale neid interviuusid anda, et mida sellest loodetakse võita. Et kas tõesti on siis nagu eesmärgiks see, et iga hinna eest pildis olla üks kõik kellele interviuusid andes. Ma ei näe küll, mida sellega reaalselt võita on. Mida on võita näiteks sellega, et minnakse Vilja Kiislerile interviud andma konservatiivsetel poliitikutel? Mina sellest aru ei saa, või Toomas Silda, milleks vanale tuntud sellisele sotsialistlike sümpaatitega isikule, kes tegutseb ka selgelt sellise ideoloogilise kallutatusega endine president Ilvese meedianõunik ja sotside meedianõunik. Milleks nendele inimestele üleüldse mingisugused intervjuusid anda? Ja sama küsimus ka selle sama rahvusvahelise meediakohta, et milleks on näiteks Mart Helmel vaja anda sellele Deutsche Welle tuntud liberaalsele ajakirjanikule intervjuud, kui on täiesti ühemõtteliselt teada, et nendel inimestel ei ole mitte mingisugust muud huvi, kui meelitada intervjueeritavad lõksu, püüda neilt välja meelitada mingisugused sellised seisukohad, mille kõlama panemise järel saab hakata neid avalikult peksma juba tunduvalt suurem seltskond kambakat tegema. Täpselt nii nagu tehtigi. Et ilmselgelt sellise eesmärgiga seda intervjuud korraldama asuti, nagu me näeme, see eesmärk saavutati Ja no muidugi poliitikute puhul ka, et isegi kui sa annad sellised intervjuusid, siis peaks olema nii palju prudentsiaalsust, et hoiduda vabast keele kasutusest sellepärast, et mitte sellepärast, et ei tohiks öelda sellise asja, nagu Mart Helme ütles, ma tahan seda rõhutada, minu mõelest tohib öelda, ei ole mingisugust midagi lubamatud selles, vaid lihtsalt sellepärast, et sa tead juba väga hästi ette, et kogu see kamp on ootel ja ainult otsib võimalust kambakat teha. Ja täpselt nii on olnudki. President ootab seda võimalust, opositsioon ootab seda võimalust, liberaalne meedia ootab seda võimalust, eks nad ju mitte millegi muuga põhimõtteliselt ei tegelegi opositsiooni näol vähemalt kui valitsuse kukutamisega. Otsides võimalust valitsus kukutada, otsides pidevalt seda Achilleuse kanda, kuhu siis oma nooled suunata, et oponent maha võtta. Ja no Eesti Päevaleht Delfi on tegutsenud täpselt samas vaimus, et null tõetaotlust, null, mitte midagi. Ühe mõtte lihtsalt on ignoreeritud professionaalse kvaliteetse ajakirjanduse aluseks olevaid selliseid eetilisi põhimõtteid täiesti selgelt. Ma just tegin lahti ka siin selle Eesti ajakirjanduseetika koodeksi, millele sa kama artiklis osutasid. Üldised põhimõtted kohe punktis 1.1 on kirjutatud, demokraatliku ühiskonna toimimise eeltingumus on kommunikatsioonivabadus. Punkt 1.2 on see, mida ma pidasin silmas. Ajakirjandus teenib avalikus õigus saada tõest ausat ja igakülgset teavad ühiskonnas toimuva kohta ja punkt 1.4 lisab, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hool selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Nii, kui me nüüd vaatame, et kuidas on Eesti Päevalehte Delfi ja tegelikult ka Postimees käitunud selle praeguse valitsuskriisi kajastamisel või selle lõkkele puhumisel, ütleme otsa, see ei ole ainult kajastamine, vaikka see on õli ja tulle valamine, siis see ilmselgelt on täiesti karjuvas vastuolus nende printsiipidega. Aga näed, peetakse võimalikuks seda siiski teha, peetakse võimalikuks pärast seda veel endast rääkida kui professionaalsest ja kvaliteetsest ajakirjandusest, sellepärast, et kihk aidata kaasa valitsuse kukutamisel on ikkagi seda võrd suur, et tuuakse ohvriks kas või siis see kuvand, mille kohaselt nemad peaksid olema professionaalne ajakirjandus. Vaat.
Ja kus juures Deutsche Welle, mis siis tegi Mart Helmega selle interviu, et ma tahan öelda, et see viga Mart Helme sõnade tõlgendamisel või isegi mitte tõlgendamisel, see viga tuli sisse juba Deutsche Wellele endal. Ma ei tea, kas see oli teadlik. Või oli see kogemata, maha kirjutus, sest see intervju oli siis suuline, aga tekst kirjutati siis hiljem ümber, kirjutati nii-öelda lindilt maha ja see viga tuli juba Deutsche Welle sisse ja sealt siis ta läks edasi kogu Eesti meediasse. Aga no, samal ajal ka see video on ju avalikusele kätte saadav ja see kontrolliti üsna ruttu üle, et mida siis Mart Helme tegelikult ütles.
No, rääkimata sellest, et see käände lõppi ei ole üldse tähtis. Sellepärast, et kui me vaatame seda kurikuulset lauset nüüd kontekstis, siis on ju täiesti ilmselge, et jutt käib välismaalt homoseksuaalide Eestisse jooksmisest, eks? Aga see on siis peale tungima või jooksma, noh, seda on tõlgitud erinevalt vahet pole. Jutt käib sellest küsimusest tulenult, kas siis välismaalt hakkavad jooksma homoseksuaalid Eestisse ja sellele vastab siis Helme, et jooksku Rootsis või jooksku Rootsi. Nii et täiesti üks kõik on, mis see käende lõpp siin on. Sellepärast, et jutt ei käi Eestis olevatest inimestest, eks. Ja seda peab, keskmise IQ-ga inimene saaks sellest kohe aru, kui ta vaataks küsimust ja vaataks vastust, nii. Ja ma olen ka täiesti kindel, et seal Postimehes ja Eesti Päevalehes Delfis on sellest kõigest aru saadud, opositsioonist rääkimata ja Kersti Kaljula just kõigist nendest. Aga lihtsalt sihilikult, teadlikult moonutatakse reaalsust ja eksitatakse avalikus selle kaudu, mis on häbiväärne. See on lihtsalt häbiväärne, et meie objektiivis need ei ole kunagi sellisel viisil tegutsenud, ei kavatse kunagi sellisel viisil tegutseda ka meile kõige ebameeldivamate poliitikute suunal, sellepärast, et see on vastuolus elementaarses aususe ja ka ajakirjandusliku professionaalsuse printsiipidega. Aga näed, nemad peavad võimalikuks seda teha. Ja nad ei vabanda ka. Et kui on saanud ilmselgeks, et te olete rikkunud, no vabandage siis. Ei vabanda. Mitte midagi vabanda.
Jah, minu mõelest tasukski tulla nüüd või pöörata tähelepanu siin nagu laiemale tendentsile ühiskonnas. Et see, tegelikult see probleem ei ole ju ainult ajakirjanduses niimoodi. See ei ole ainult ka poliitilises võitluses niimoodi parlamenti erakondade vahel või pisut laiem. Et tegelikult see on nüüd see laiem ühiskondlik probleem, mis siis tegelikult väljendab seda noh, ma võiks ütelda isegi kasutada sõna kodusõda. Ja ma ei pea sellega silmas ainult Eestit, vaid see on praegu haaranud päris paljud lääneriigid. Et seal toimubki selline sisemine kokkupõrge ühiskondade enda sees ühelt poolt siis liberaalse suuna ja teiselt poolt kas siis konservatiivse või rahvusmeelsema või kuidas iganes nimetada, eks need olukorrad on erinevates riikides juba erinevad. Et nende kahe poole vahel, et see liberaalne suund on siiamaani domineerinud ja nad näevad nüüd uusi tulijaid, on see siis president Donald Trump, kes siis 2016 võitis ootamatult ja üllatuslikult siis vastaspoole jaoks valimised või siis mitmed erakonnad siin Euroopas on olnud üsnagi edukad, Poolas, Ungaris näiteks on suudetud võimule tulla ja isegi võimul püsida aastaid ja see liberaalne pool ei saa midagi teha seal. Ja ka Eestis siis, eks ole EKRE valitsusse jõudmine on see olnud, mis on nagu vallandanud sellise erilise viha ja raevu sellelt liberaalselt suunat. Ja seal ei loe enam mingit tõde või ka noh, ajakirjanikud, kes peaksid ju teenima ühiskonna huve tervikuna, seisma kõrgemal sellest poliitilisest võitlusest, ideede võitlusest ja pigemini siis olema need vahendajad ja probleemidel osutajad, mitte sõdurid, mitte võitlejad ühel või ka teisel poolel. Et siin me näeme, kuidas ajakirjanikud on reetnud oma professiooni, on reetnud oma lugejad, oma vaatajad, pakkudes neile erapooletu, neutraalse, tasakaalustatud informatsiooni asemel puhtalt valesid.
No, absoluutselt.
Nende maailma vaata huvi.
Ja see on ka väga alatu sellepärast, et selle asemel, et nagu frontaalselt osaleda poliitilises võitluses näost näkku öelda, et nii, et teie olete oma positsioonid, meie oleme oma positsioonidelt, sa maskeerid ennast ajakirjanikuks, kuigi sa tegelikult oled ideoloogiline poliitiline aktivist, eks? Ja selle ajakirjaniku sildi taha varjudes ei luba nagu ennast samal viisil rünnata, sest ütled, et siis on ohtu seatud ajakirjandusvabadus Eestis ja kõik ja edasi, aga ise ründad poliitilise ideoloogilise aktivistina täiesti mõõdutundetult fakte moonutades ja reaalsust eksitades. Selles mõttes käitudes autult, et aus võitlus tähendab seda, et ühed samad relvad, nii sinule relv, minule relv ja hakkame siis võitlemaks. Poliitiline võitlus on ka selline asi, aga ei, siin kuri tarvitatakse oma positsiooni ajakirjanikuna. Aga seda võrd, kui seda tehakse, minul on ikkagi alati see küsimus, et siis tulebki neid inimesi, kes nendes väljaannetes töötavad, kohelda täpselt selliselt, nagu nad väärivad. Kui te käitud ideoloogiliste poliitiliste aktivistidena, siis meie suhtamegi teisse kui ideoloogilistesse ja poliitilistesse aktivistidesse, mitte kui ajakirjanikesse. Ja sellepärast mulle meeldib, mida Martin Helme on pressikonverentsidel teinud Vabariigi valitsuse pressikonverentsidel siis, kus ta listi vasta Ekspress Grupi väljaannete esindajate küsimustele. See ma ei tunnista teda ajakirjanikena, vabandan ja mul ei ole mitte mingisugust ametist ega seadusest tulenevat kohustust kõikidele küsimustele vastata, mida ükskõik kes esitab. Ei. Jah, mul on kohustus anda aru oma tegevusest, aga ma võin valida seda viisi, kuidas ma sellest aru annan. Ma võin teha Facebooki sisse kandeid, ma võin salvestada videosid, panna need ülesse, ma võin anda kommentaare objektiivile, ma ei tea, uutele uudistele Eesti rahvusringhäälingule, kellele soovin, ma ei pea andma teie äriühingule kommentaare. Teil ei ole mitte mingit õigust mul seda nõuda ja ma tahaksin küll kutsuda konservatiive nüüd pidevalt ja alati üles sellele, et ärge andke. Intervjust Vilja Kiiserle, ärge andke intervjust Toomas Sildamile ja kõigile teistele. Ei ole mõtet süüdistada ka Eesti Päevalehte Delfit, nagu selles nad käituvad ilma elementaarse aususeta, aga samal ajal järgmisel hetkel tunnistada neid ikkagi ajakirjandus väljaannetele andes nendele intervjuid. Nii, aga ma arvan, et me peaksime liikuma edasi, kuna meil on saate lõpuni 10 minutit, siis rääkima mõned sõnad ka sellest viha õhutamise kriminaliseerimisest ja on jäänud nüüd kohas avaliku tähelepanuta sel nädalal, et 20. oktoobril, ehk siis teisipäeval, andis Reformierakond parlamendis sisse seaduse eelnõu vihakõne kriminaliseerimiseks. Et teatavasti praegusel hetkel ka Eesti Vabariigi kehtib ühiskondliku vaenu õhutamise keeld. See on sätestatud karistusseadustiku paragrafis 151 ja selle eelnõu mõtteks ongi siis nüüd laiendada seda keeldu, mis on paragrafis 151 kirja pandud, esiteks see läbi, et saaks palju kergemini inimesi süüdi mõista nii-öelda viha kõnes või ühiskondliku vaenu õhutamises, no seal suurt vahet ei ole. Ja teiseks, et teha sellest ühiskondliku vaenu õhutamisest praeguse väärteo asemel kuritegu. Ehk teisisõnu teatavasti kuriteo üheks iseloomulikuks eristavaks tunnuseks võrreldes väärteoga on see, et siis kuriteo eest saab inimesi ka reaalselt vangi panna. Et mitte lihtsalt väärteo eest saab karistada teatavasti kas rahalise karistuse või arestiga, kuriteo eest saab karistada trahvi või vangistusega. Ja noh, nii ta siis nüüd on, et mis teeb asja väga paha endeliseks, on mitte see, et selline eelnõu sisse anti, vaid see, et on ka ju märkimisväärne tõenäosus, et see eelnõu võetakse vastu, seaduse muudatus võetakse vastu ja et sellest saabki kehtiv õigus, sellepärast, et kuigi reformierakond selle eelnõu algatas ja normaalsel juhul koalitsiooni erakonnad ei toeta opositsiooni algatatud eelnõusid, vähemalt mitte siis, kui mõnel osapoolel on see eriti vastumeelne, siis praeguses olukorras on täiesti mõeldav, et sinne Viktoria Ladõnskaja, kes põhimõtteliselt väga tihti hääletab olulises küsimustes Isamaa põhiliinile vastupidiselt ja ehk ka mõned saadikud keskerakonnast, liberaalsemad sellised seal, tea, kes seal on Audeki Loone ja mõned teiselist ütlevad, et mis seal ikka, toetame. Ja kui kõik reformierakondlased toetavad seda, kõik sotsid toetavad seda ja tulevad mõned hääled juurde ka koalitsiooni erakondade esindajatelt, siis võibki juhtuda, et Eesti Vabariigis saabki tõepoolest viha kõne kriminaliseeritud, olgugi, et mitte mingisugust reaalset ühiskondliku vajadus selle järel ei ole. Meil ei ole mingisugust ohutud viha kuritegude laviini siin või midagi muud sellist, millele reaktsioonina oleks vähekenegi põhjendatud kaaludagi sellise kriminaalõigusliku koosseisu kehtestamist. Ei ole sellist asja ja kogu asi lähtub lihtsalt Euroopa Liidu ehk keskvõimu nõudmisest, täpselt nagu nõukogude ajal, et kui Moskva nõuab teatavate ideoloogiliste roimade kuriteoks kuulutamist, siis tuleb seda teha. Nüüd on nii, et kui Brüssel seda nõuab, siis asutakse seda aga tegema ilma, et Eesti ühiskonnas reaalselt selle järgi vajadus oleks.
No jah, nii palju kui ma aru saan, siis noh, taust on ikkagi see, et see on mingi direktiiv juba aastast 2008-2009, mida siis Eesti ei ole nagu piisava agarusega üle võtnud ja et siis nüüd nagu see on see, mis on selle aktuaalseks muutnud jälle, et midagi nagu tuleks teha, kas siis sellel või mõnel järgmisel valitsusel. Aga noh, teine asja on see, et minu andmetel on ka koalitsioon ise esitamas eelnõud vihakõne kriminaliseerimiseks. Ma ei tea praegu täpselt, kui kaugel see plaan on, aga noh, ikkagi taustal on see sama direktiiv, mis tuleb ju kuidagi üle võtta.
No ei tule, mina ütlekski kohe, et ei tule ka, et kui nõutakse midagi, mis on täiesti vastu võetamatu, siis tuleb ka öelda, et ei võta lihtsalt, ongi kõik. Me oleme vaba riik ja me ei tee.
Ja seda minu mõelest ka Martin Helme ekra esimehena ütles, et, et jah, ei võta ja maksamegi trahvi ja mida kõike.
No, ma ei maksa trahvi ka.
Jah, et no, eks see tähendabki siis sellist kokkupõrke kurssi Brüsseliga ühelt poolt, aga noh, teiselt poolt see tähendab siis ka, et see annab opositsioonile jällegi praegusel opositsioonile võimaluse jälle rünnata, et valitsus ei hooli inimestest, õhutab viha ja ikka jälle üks on see sama erakond. Ja ma kardan, et see vihakõne teema ühel või teisel moel, kas siis nüüd see reformierakonna eelnõu, kui kaugele see jõuab, ma ei tea, võibolla, et see lükatakse tagasi, aga võibolla siis koalitsioonipartnerid ise esitavad midagi. Ühesõnaga ma kardan, et ikkagi sõnavabaduse seisukohalt see olukord Eestis hakkab muutuma järjest halvemaks. Ja nagu sa juhtusid tähelepanu, et tegemist on siis nii öelda viha kuriteo muutmisega kriminaalkorras karistatavad. Kui sa ütled välja midagi, mis kellegi meelest on solvab või mingisugust inimgruppi alandab, noh, nii nagu nende Helme sõnade puhul praegu tõlgendati seda. Et siis on olukord selline, et noh, ütleme, inimene seda kuskil ütleb ja kirjutab ja talle siis teatatakse, et tema suhtes on alustatud kriminaalmenetlust. Tema vastas istub riik, prokurör, prokuratuur, ma ei tea, kes on need menetlejad, kogu oma ressurssidega. Ja inimene peab siis, võibolla vaene pensionär, peab siis hakkama oma pensionist palkama advokaate, kes üldse annaksid talle nõu, kuidas ta saaks oma õigusi kaitsta.
Ei, no absoluutselt, see on täiesti selge, et tegemist on hirmu õhkkonna kehtestamisega igasuguse vihakõne kriminaliseerimise näol.
et see hakkab puudutama ju tegelikult ju tavainimesi, mitte ainult siis erakondi või poliitikuid. Ja see on selles mõttes ohtlik, et mina ei poolda ka seda, et nüüd õhutatakse kellegi suhtes vaenu või isegi üteldaks halvasti, aga samas kui me räägime sõnavabadusest või ühest alusväärtusest, siis me peame väga ettevaatlikud olema sellega, kui me hakkame piirama seda mingisugust täiesti suvalist täpselt defineerimata kontseptsioonide alusel, nagu vihakõne seda on, sest keegi ei suuda ju defineerida, mida see tähendab. Ja see annabki nagu riigi võimule väga suure suva rakendada inimese suhtes riiklike ressursse, et teda represseerida, et teda nii-öelda sundida korralikuks kodanikuks. Ja ma arvan, et see on üks teema, mida need konservatiivid peavad kindlasti jälgima ja mis lähiaastatel tõuseb suureks teemaks Eesti ühiskonnas.
Täpselt nii, sa võtsid väga hästi selle asja kokku, et tegemist ongi selliste ideoloogiliste kuriteo koosseisudega, ehk tegelikult ei ole kellelgi võimalik öelda, mis kujutab endast vihakõnet ja mis mitte. Ja selle tulemuseks on see, et need, kes on võimul, näiteks prokuratuuris siis ka, need hakkavad otsustama siis selle üle, milliseid seisukoha väljendusi tuleb pidada lubatavaks ja milliseid seisukoha väljendusi võib arvata kriminaalseks. Ehk siis järelikult tuleb hakata ka pidama võimuvõitlus prokuratuuri pärast, ehk politiseerima prokuratuuri. Et kui prokuratuurile antakse selline voli, siis on väga oluline, et saada prokuratuur oma poliitilise kontrolli alla. Ja nüüd võiksime küsida, kas see on siis see, mida me tahame. Tahame teha prokuratuurist, mis rakendab riikliku repressiivvõimu politiseeritud organisatsiooni. Et ilmselt siis tahetakse. Kui seda teed, nagu püütakse minna. Aga tulemus on ette teada. Me oleme sest korduvalt sinuga ka rääkinud. Päivä Resenen, Soome endine siseminister ja praegune parlamendi liige on juba vist kolmes erinevas asjas antud kriminaalmenetluse alla just nimelt selle sama vihakõne süüdistuse alusel lihtsalt sellepärast, et on väljendanud seda, mida piiblis on kirjutatud homoseksuaalsete suhete kohta, et need on ebamoraalsedeks. Ja meil ei ole vaja otsida kaugelt näiteid selle kohta, kuhu me jõuame, kui me seda sama teed edasi liigume. Ja ma tahan omalt poolt ikkagi aines asjana veel öelda seda, et meil reaalselt ühiskondlik vajadus sellise asja järgi puudub, mis näitab seda, et ikkagi ainult on keskvõimu diktaadiga tegemist. Et ma olen siin küsinud, eile küsinud ühelt ERR-i ajakirjanikult, et nimetage mulle palun viimase aasta või kahe jooksul üks viha kuritegu, millest te olete kuulnud. Et vihakõne kriminaliseerimine peaks olema siis öeldakse, et see on vajalik selleks, et hoida ära vihakuritegusid. Kas meil on mingisugune vihakuritegul laviin? Olete te kuulnud ühest ainsast vihakuriteost viimase paari aasta jooksul? Ja mina ütlesin vastuseks ise, mina olen ühest kuulnud. Tead millisest? Meeri Krossi süüdistus EKRE suhtes, et EKRE liikmed, eks ole, loopisid teda ja tema koerakest kivikestega. Nii. Ja me teame, mis see oli. See oli ka fabritseeritud. Nii meeleheitlikult nad tahavad näidata, et meil on mingisugune tohutu viha kuritegevus, et nad on valmis isegi välja mõtlema neid süüdistusi. Nii et kogu see asi osutab ühemõtteliselt sellisele ideoloogilise diktatuuri ihalusele, et saaks inimestel lihtsalt jõuga suu lukku panna, hirmutades nüüd sellega, et kui te väljendate seisukohti, mis on küsitava väärtusegagi, et siis me saame teid lihtsalt hakata vangi toppima. Nii, et meil on saate lõpuni jäänud põhimõtteliselt minut, et ma annan lihtsalt lõpsõnaks sulle võimaluse.
Ja ma kirjutasin sellest samast teemast ka ajalehes Eesti kirik, mis on siis Luteri kiriku ametlik väljanne. Ja ma seal ütlesin, et viha kuriteo kriminaliseerimise puhul või viha kõne kriminaliseerimise puhul on esimesed ohvrid kristlased. Sest just kristlik maailmavaade on see, mida tahetakse ühiskonnast kõrvale tõrjuda, nende positsioonide väljendamine, eriti moraali küsimustes on see, mida tahetakse tõrjuda. Ja selle tõttu juhul, kui see seadus peaks tulema või see seaduse muudatus, siis kristlased on need, kelle suud hakatakse esimesena sulgema. Aga muidugi sellega ei piirduta, sellega minnakse edasi. Ja selle tõttu ma vaatan väga süngelt tulevikku.
Ja see muidugi peaks tähendama seda, et kristlased peaks olema esimesed, kes hakkavad selle seadusemuudatuse vastu võitlema. Eriti need kristlaste seast, kelle sõnal on rohkem kaalu. Et loomulikult loodan väga, et ka usuühenduste juhid võtavad selles osas aktiivsema hoiaku. Aga sellega me peamegi täna oma saate lõpetama. Suur tänu teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Saates olid Varro Vooglaid ja Veiko Vihuri. Objektiivi raadiosaade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Objektiiv.